Mission Weekly Report. Stay informed. Stay focused.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission Weekly Report ประจำวันที่19มีนาคม2567นะครับอยู่กับเรา2คนตอน6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับสวัสดีเพียมครับ
สวัสดีค่ะนนท์สวัสดีค่ะทุกผู้ฟังทุกท่าน
ครับสวัสดีท่านทุกคนด้วยนะครับแจ้งก่อนเรื่องแรกวีคหน้าอาจจะนะอาจจะเฉยถ้าไม่เจอกันตอนเย็นเหมือนเดิมก็เจอกันตอนเช้านะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตอนเช้าแทนนะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือขอโปรโมทงานฟอรัมก่อนเลยเปิดมาก็โปรโมทฟอรัมเลยเป็นไงล่ะขอวันนี้ขอ2รอบนะงานฟอรัมนะครับเรื่องของอีเวนต์ Mission to the Moon Forum 2024นะครับ Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานนะครับก็ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสำหรับ9เซสชั่นและ15สปีกเกอร์นะครับและอีก4เวิร์คช็อปนะครับที่จะรวบรวมเอาเรื่องราวและวิธีการเอาชีวิตรอดในแบบฉบับคนสู้งานนะครับที่ชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องงานแต่ยังต้องสู้กับความท้าทายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเป้าหมายในชีวิตและสุขภาพจิตนะครับกับสปีกเกอร์15ท่านที่คัดมาแล้วเน้นๆนะครับก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่10 event นะครับราคาบัตรเข้าร่วมงาน regular ticket เนี่ยอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับเปิดขายตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่27เมษายนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแพ็คเกจนะครับคือ regular ticket บวกกับหนังสือนะครับก็คือ two orders with wandering heart นะครับที่เป็นแบบปกอ่อนนะครับ 2,750 บาทนะครับก็ถึงวันที่27เมษายนเช่นเดียวกันนะครับส่วนเวิร์กช็อปนะครับสำหรับใครที่ซื้อบัตร regular ticket แล้วคือมีตั๋วเข้างานแล้วนะครับสามารถที่จะซื้อเวิร์กช็อปแอดออนเข้าไปได้นะครับราคาอยู่ที่600บาทต่อ1เวิร์กช็อปนะครับซื้อแอดออนเพิ่มไปเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าเวิร์กช็อปเนี่ยจำกัดที่นั่งอยู่ที่เวิร์กช็อปละ50ที่เท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีขายโซลเอาท์ไปแล้ว2งานด้วยนะครับจะเหลือเพียงแค่อันที่2และอันที่3เท่านั้นนะครับที่เป็น Small Biz Big Data กับอีกอันนึงคืออะไรLife to Success นะครับก็เหลือเพียงแค่2อันเท่านั้นนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเวิร์คช็อปใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปจับจองที่นั่งกันได้นะครับโอเคพาไปเริ่มต้นข่าวกันดีกว่าครับพี่เอ็มนนพาไปดูกันที่เรื่องไหนก่อนดีมีหลายเรื่องมากเลยนะวันนี้ขอไปเรื่องสบายๆก่อนแล้วกันนะ
สบายๆ
ก่อนเรื่องเที่ยวก่อนเลยเปิดที่เรื่องเที่ยวก่อนเลยที่ญี่ปุ่นก่อนเลยแล้วกันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้นะว่าหลายๆคนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะเป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่ชอบไปเที่ยวกันมากที่สุดนะครับส่วนประเทศไทยเราเนี่ยก็มีอันนึงก็คือเรื่องของการสแกนจ่ายที่ค่อนข้างได้รับความนิยมใช้กันทุกคนอ่ะใช้กันทุกคนต้องเคยใช้สแกนจ่ายสักครั้งนึงทีนี้อันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนไทยและเป็นข่าวดีสำหรับชาวอาเซียนด้วยนะครับที่ปี2025นั่นเองครับจะสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารสแกนจ่ายในประเทศญี่ปุ่นได
้ธนาคารไทยเนี่ยหรออ
่าใช่สแกนจ่ายในประเทศญี่ปุ่นได้ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากนี่คือเอเชียนะครับมีการรายงานนะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีการเริ่มต้นเจรจากับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงไทยด้วยนะครับเกี่ยวกับการใช้บริการชำระเงินด้วย QR code ร่วมกันเลยนั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะสามารถซื้อสินค้าในประเทศญี่ปุ่นผ่านการชำระเงินของตัวเองได้เลยคือสแกนจ่ายได้เลยนะครับซึ่งระบบ QR code นี้เนี่ยคาดว่านะน่าจะใช้ได้ในปีงบประมาณ2025ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยก็มีวิธีระบบการชำระเงินผ่าน QR code เป็นมาตรฐานของตนเองที่ผ่านการดูแลโดยธนาคารกลางอยู่แล้วนะครับ แล้วก็5ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็คือสิงคโปร์อินโดนีเซียไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตั้งแต่ปี2022นะครับโดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมระบบการชำระเงินด้วยตัว QR code เข้าด้วยกันและการใช้บริการชำระเงิน QR code ร่วมกันเนี่ยเริ่มแล้วในบางประเทศด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจมากนะเพราะปกติถ้าเราไปญี่ปุ่นเองเราก็ถ้าไม่ใช้บัตรเครดิต
ต้องมี travel card
มี travel card หรือไม่งั้นก็ต้องเงินสดไปเลยนะครับซึ่งยุคนี้ก็เงินสดก็น้อยลงนะ
ไม่ค่อยสะดวกนะ
ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น QR code เองก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้นักท่องเที่ยวสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็คือกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนเนาะการใช้เงินมันก็ง่ายขึ้นมันก็มีเม็ดเงินที่ออกไปง่ายขึ้นก็เป็นอีกอันนึงที่โนว่าน่าสนใจมากสำหรับการเที่ยว
แต่ว่าใครที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้ค่ะเห็นข่าวว่ามีเบสบักเยอะ
อ๋อใช่ใช่
คือแบบว่ามันจะมากัดอะตอนกลางคืนเวลานอนอะเพราะฉะนั้นก็คือให้เข้าไปดูนะมันมีแมปที่บอกได้ด้วยว่าโรงแรมไหนที่มีเบดบัก
ใช่ครับเข้าใจว่าแถวแถวโซนอาซากุสะ
อุเอโนะ
กับอุเอโนะเยอะที่โรงแรมที่มีเบดบักเขาจะมีแอปพลิเคชันอยู่อะที่แบบว่าเหมือนกดปุ๊บก็จะให้ดูเลยว่ามีเรคคอร์ดไหมว่าคนที่เคยไปพักโรงแรมนี้แล้วเจอเบดบักหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยแต่ว่าเข้าใจว่าช่วงนี้เหมือนระบาดเยอะเนาะก
็
ลองเช็คกันดูอีกทีนึงนะครับ
แล้วก็น่าจะไปกันเยอะด้วยเพราะว่าเป็นช่วงซากุระพอดี
อ๋อใช่ใช่เลยช่วงนี้มีนาเมษาเนี่ยซากุระพอดีครับถูกต้องเลยครับไปดูต่อครับพี่เอ็มมีเรื่องไหนบ้างวันนี
้ไหนๆพูดถึงเรื่องเที่ยวเราขอไปเที่ยวบ้างค่ะแต่ว่าขอไปเที่ยวแบบไฮคลาส
ครับ
ไฮถึงขนาดไฮอัลติจูดและไฮเอ็กซ์เพียร์เอนซ์ระดับมิชลินสตาร์ค่ะ
ครับ
เพราะว่ากำลังจะพูดถึงการไปทานมิชลินสตาร์2ดาวบนอวกาศค่ะคือคิดดูแล้วกันว่าปกติไปทานมิชลินสตาร์เนี่ยก็ไฮอยู่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปทานบนอวกาศได้เลยซึ่งไฮคลาสมากๆเพราะว่าราคาก็ประมาณ18ล้านบาทเท่านั้นเอง
เท่านั้นเอง
18ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะขึ้นไปบนอวกาศนะคะประมาณ6ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็ขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยปกติแล้วคือเข้าใจไหมว่าเวลาทานข้าวกันอะเวลาเราเบื่อเรารออาหารจานถัดไปเราก็เล่นมือถือใช่ไหมคะนนท์แต่ว่าอันเนี้ยเราอยู่บนพื้นเราอยู่ไม่ได้อยู่บนพื้นดินอยู่ห่างขึ้นไปประมาณหมื่นฟุตนะ
ครับ
ก็เล่น Wi-Fi ได้ค่ะ
อ๋อมี Wi-Fi ด้วย
เล่น Wi-Fi ได้อยู่ดีแปลว่าเราสามารถไลฟ์สดนะคะแต่ว่าอันนี้กระตุกหรือเปล่าไม่รู้นะ
ครับ
อ่ะสามารถที่จะติดต่อกับคนทางบ้านสามารถที่จะทำคอนเทนต์ได้อ่ะคิดดูแล้วกันว่าอ่ะ18ล้านเป็นการลงทุนซึ่งเอ็มอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่ว่าคิดว่าการที่ขึ้นไปอยู่บนอวกาศแล้วก็ได้เห็นเส้นขอบฟ้ามีโอกาสเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในแบบที่แปลกตาประกอบกับอาหารมิชลินสตาร์2ดาวโดยเชฟชาวเดนมาร์กเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะ
ครับ
ไม่แน่ใจว่ามีใครที่ฟังอยู่แล้วคิดว่าน่าสนใจบ้างไหมคะเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเอาภาพมีภาพอ๋อค่ะ
พี่แต่เจ๋งมากเลยนะน่าสนใจนะพี่เอ็มคือนนเป็นนนไม่คิดจะขึ้นไปแล้วแหละ
อ้าวทำไมล่ะคะ
แต่ว่าอยากเห็นภาพไลฟ์ถ่ายทอดบรรยากาศลงมาเหมือนกันว่าแบบมันจะเป็นแบบไหน
คือเอ็มเชื่อว่าถ้าคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีฟอลโลเวอร์เยอะๆอ่ะสมมติมิสเตอร์บีสต์อย่างเงี้ย
ครับ
เขาลงทุนได้นะแล้วเผลอๆอาจจะมีสปอนเซอร
์ด้วยซ้ำ
ให้ใส่เสื้อแบรนด์ของเขาให้ถือกระเป๋าแบรนด์ของเขาเพราะว่าครั้งเนี้ยค่ะปกติแล้วเวลาที่ขึ้นไปบนอวกาศอ่ะเราจะต้องฝึกหมายความว่านักบินอวกาศเขาจะต้องฝึกหลายอย่างเลยเนาะเพื่อที่จะขึ้นไปปรากฏว่าครั้งนี้เขาบอกว่ามันเป็นการปรับปรุงประสบการณ์แบบใหม่ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องไปฝึกอะไรแล้วสามารถที่จะขึ้นไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยอื่นๆด้วยแล้วก็สามารถที่จะมีไลฟ์กลับมาได้ด้วย Wi-Fi บนนั้น Wi-Fi on board แต่แบบ high class new experience
เอาเรื่องเกิน
high มาก high แบบ18ล้าน
ครับ
ถ้าใครอยากจะลงทุนก็ฝากบอกไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวเอ็มจะไปติดตามค่ะ
ร
ับรองว่าดูสดแน่นอน
แล้วเข้าใจว่ามีเชฟที่เป็นมิชลินสตาร์ขึ้นไปด้วย
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
มิชลินสตาร์2ดาวขึ้นไปด้วยอ๋อนี่เหรอมันจะเป็นแบบประมาณแบบนี้ใช่ไหม
เชฟมิชลินสตาร์2ดาวเนี่ยคือเขาเป็น1ใน50ร้านที่ดีที่สุดของโลกด้วยนะและได้อยู่อันดับ5
ก็คือท็อป5ของโลก
แต่ว่าเอ็มอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าการที่รับประทานอาหารบนนั้นน่ะมันจะทำให้ตุ่มรับต่อมรับรสเรามันเปลี่ยนไปเปล่าเพราะว่าเวลาที่ขึ้นไปบนเครื่องบินนะคะเราก็ต้องกินอาหารที่เค็มกว่าปกติเพราะว่ามันไม่ค่อยรู้สึกถึงรสชาติอาหารอ่ะถ้าขึ้นไปแบบนี้เนี่ยอื้อหือลงมาเป็นโรคไตมั้ยนะ
เออก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ก็
เราก็มีได้แค่6คนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือยิ่งต้องจองอย่างเร็วอย่างไวกว่าฟอรัมของเราอีกนะ
ครับจริงครับแต่ฟอรัมจองได้อยู่นะครับ
จองได้
ฟอรัมจองได้อยู่
ฟอรัมไม่แพงขนาดนั้นค่ะคุ้มแน่นอน
คือโนนมีเพื่อนคนนึงที่ทําอาหารในร้านอาหารที่เป็นแบบมิชลินเราก็คุยกันใช่มั้ยว่าแบบเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าอาหารที่ทําอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันซื้อมาทําให้นนกินตอนนี้เลยก็ได
้คือ
ทําเมนูเดียวกันแบบ exactly the same เลยก็ได้แต่ว่าเวลาที่เราไปกินร้านอาหารแบบนั้นน่ะสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะทําได้ที่บ้านน่ะก็คือประสบการณ์เพราะว่าเรื่องมันจะมีเรื่องราวมีประสบการณ์มี experience ระหว่างการกินที่มันจะแตกต่างกันระหว่างกับการที่คุณไปกินที่ร้านกับคุณนั่งทำกินที่บ้านเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากให้คิดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการกินแต่เป็นการซื้อประสบการณ์ไปทำอะไรบางอย่างเหมือนฟีลลิ่งแบบ
ให้จ่าย18ล้านนะหรอ
แต่ไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าร้านอาหารทั่วไปไม่ใช่อะไรไฟไดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนซื้อประสบการณ์เข้าไปเนาะเหมือนไม่ใช่แค่ไปกินอย่างเดียวแต่ว่าซื้อประสบการณ์เข้าไปเหมือนดูงานศิลปะเข้าไปดูงานอาร์ตหรือแม้แต่เหมือนเป็นเราไปดูหนังแล้วเราซื้อตัวหนังแบบ IMAX กับซื้อตัวหนังแบบธรรมดาต่างกันยังไงก็ไปดูหนังเหมือนกันอะไรเงี้ยมันคือประสบการณ์ที่ระดับที่มันแตกต่างกันเสียงภาพนู่นนี่ต่าง
ๆแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลัวว่าทานแล้วจะอ้วนเนี่ยก็หลายคนก็ชอบกินคลีนค่ะ
ครับ
แต่ว่าถ้ากินคลีนมากไปเนี่ยคลีนทุกวันเลยอ่ะมันจะกลายเป็นโรคคลั่งกินคลีนนะคะ
ครับ
โรคคลั่งกินคลีนเนี่ยมีด้วยหรอนึกว่านี่คือ healthy lifestyle ที่เราควรจะมีแบบนั้นแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่คลั่งกินคลีนน่ะเขาจะไม่สามารถเข้าสังคมปกติได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่หรือว่าตัวเราอย่างเช่นเอ็มไม่แน่ใจว่านนท์เป็นไหมเป็นคลั่งกินเดอร์ตี้ถ้าเทียบกัน
ใช่ครับบ้าง
คือตามใจปากค่ะเพราะฉะนั้นคนที่คลั่งกินคลีนเนี่ยเขาก็จะแบบมีอาการย้ำคิดย้ำทำค่ะซึ่งอาการเนี้ยเขาเรียกว่าออโทเร็กเซียออโทเร็กเซียเนี่ยเป็นพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติที่ไม่ได้จัดอยู่ในคู่มือการวินิจฉัยสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตนะคะแต่ว่าแพทย์เนี่ยเริ่มตรวจพบภาวะนี้ในหมู่คนไข้ผู้ป่วยจะมีความกังวลเกี่ยวกับอาหารจะคำนึงถึงและเลือกกินเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัดแล้วก็น้ำหนักลดควบอันนี้คือแน่นอนแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหานะคะถ้าเกิดขึ้นกับเอ็มตอนนี
้
แต่ว่าจะเป็นการพลาดโอกาสที่ได้กินข้าวแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วก็เลยจะถอยห่างออกจากสังคมเพราะว่ามีพฤติกรรมการกินที่แตกต่างออกไปค่ะแต่ว่าก็ต้องดูนะคะว่าจริงๆแล้วมันถึงขนาดเป็นโรคหรือเปล่าเพราะว่าโรคการกินผิดปกติเนี่ยจะมีรากฐานที่เหมือนกันก็คือความบกพร่องทางพันธุกรรมประกอบกับปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับวินัยการกินที่เคร่งครัดเกินไปคือจนกลายเป็นว่าถ้าหาอาหารคลีนไม่ได้ก็ไม่กินดีกว่าแล้วก็เหมือนกับมันอาจจะเป็น eating disorder ค่ะก็เลยทำให้ต้องร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจคนรอบๆตัวค่ะสังเกตว่าถ้าเขาแบบหงุดหงิดถ้าไม่ได้กินคลีนแล้วก็จะไม่ยอมกินอย่างอื่นอันเนี้ยก็อาจจะเกินไปนิดนึงอาจจะหนักต้องปรับ
ครับก็ตรงกลางๆอ่ะเน
า
ะ
ค่ะแต่ถ้าใครตามใจปากก็เม้นมาคุยกันหน่อยนะคะ
ครับ
หาพวก
ขอพาไปดูเรื่องฝุ่นนิดนึงครับพี่เอ็มฝุ่นภาคเหนือครับที่เชียงใหม่ครับซึ่งนนเริ่มไม่รู้แล้วว่าข่าวฝุ่นที่นนอ่านเป็นข่าวปีไหน
เพราะว่า
เป็นข่าวตอนไหนเพราะ
มีตลอด
เวลาเจอทุกปีเจอทุกปีในช่วงแบบ10ปีหลังสุดเจอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาคเหนือนะครับเมื่อวันที่18มีนาคมเนี่ยนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานจากเว็บไซต์ IQ Air ที่เขาจะเป็นแอปพลิเคชันที่คอยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพอากาศของเมืองต่างๆทั่วโลกใช่มั้ยครับก็มีการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดแล้วก็เมืองที่สะอาดที่สุดในแต่ละวันซึ่งเขาทำแบบเรียลไทม์เนาะทีนี้เมื่อวานนี้ตอนประมาณ11โมงนะครับตามเวลาประเทศไทยนะเชียงใหม่เนี่ยติดท็อป4ครับไม่ใช่อากาศดีนะแต่อากาศแย่คือวัดได้190 AQI US อยู่ในสีแดงนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีผลกระทบหนักมากและมีผลกระทบกับทุกคนนะครับทางด้านกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมหรือว่าอวนั่นเองครับโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่เป็นองค์การมหาชนหรือที่เราคุ้นชื่อคือจิสด้านั่นเองครับก็มีการร่วมวิจัยกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติกรมควบคุมมลพิษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อที่จะเกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กันแบบรายชั่วโมงนี่นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คฝุ่นเขาก็พบว่า19จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับมีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับสีแดงและมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจนะครับสูงหมดเลยครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำพูนน่านลำปางสูงทั้งหมดเลยคือเกิน100ไมโครกรัมทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีกรณีที่ทางด้านนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับมีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อร่วมปฏิบัติการกิจการเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจดับไฟป่าและแก้ปัญหาฝุ่นละอองเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงรัฐบาลว่าทำไมถึงไม่ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ฉุกเฉินเพราะมีทั้งปัญหาเรื่องคอยมีไฟป่ามีเรื่องปัญหาของฝุ่นละอองต่างๆใช่ไหมครับทางด้านนายกรัฐมนตรีครับเศรษฐาทวีสินก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าจากกรณีที่มีคำถามมาถึงผมว่าทำไมจึงไม่ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ฉุกเฉินในขณะที่ค่าฝุ่นสูงผมได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจะแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วครับเกรงว่าหากประกาศจะส่งผลทางลบมากกว่าเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือจะกระทบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่งฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด-19 พอนักท่องเที่ยวที่ซื้อประกันมาจากบ้านเขาถ้าเขามาท่องเที่ยวในเขตภัยพิบัติหรือพื้นที่ฉุกเฉินประกันจะไม่คุ้มครองทันทีและแน่นอนครับจังหวัดเชียงใหม่จะเสียนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาเที่ยวระยะสั้นและระยะยาวซึ่งเราพ่วงตรงนี้กันเดี๋ยวพูดถึงประเด็นที่นายกพูดถึงอันนี้กันเดี๋ยวขอไปที่นายกพูดถึงก่อนส่วนเรื่องงบกลางที่รัฐบาลจัดสรรไปที่กรมอุทยานกระทรวงทรัพย์นั้นเนี่ยพร้อมเบิกจ่ายเมื่อวานนี้คือวันที่16อันนี้เขาพูดวันที่17นะครับผมขอย้ำว่าการจัดสรรงบกลางปีนี้เป็นการจัดสรรงบที่ถึงมือพี่น้องอาสาสมัครที่อาสาเข้ามาดูแลเฝ้าระวังไฟป่าซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการจัดสรรงบในลักษณะนี้เพราะเราต้องการจ้างคนในพื้นที่มาดูแลรักษาพื้นที่ของเขาตามจุดของพื้นที่และให้งบไปตามจำนวนที่มากกว่างบฉุกเฉินด้วยวิธีบริหารจัดการเรื่องฝุ่นเนี่ยมีหลายวิธีรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะแต่รัฐบาลต้องตัดสินใจเลือกทางที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องทำมาหากินด้วยครับเรื่องนี้น่าสนใจมากนะกับคำถามที่นายกตอบมองได้หลายมุมครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นข้อความเฉยๆและเป็นการตอบคำถามในข้อความที่แน่นอนมันก็จำกัดอยู่แล้วไม่สามารถที่จะพิมพ์เยอะและไม่สามารถที่จะถามตอบกลับไปได้เหมือนกันแต่ในมุมที่นายกพูดถึงเนี่ยค่อนข้างจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวเราต้องยอมรับว่าโอเคนักท่องเที่ยวหลังจากที่ผ่านโควิดมานักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่ามันก็อยู่ในช่วงรีบาวอยู่แล้วนักท่องเที่ยวยังไม่ได้กลับมาเยอะเท่ากับช่วงก่อนโควิดบางช่วงอาจจะโอเคเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของประเทศไทยเนา
ะ
สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ล่ะคนที่เป็นคนภาคเหนือ หรือคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เนี่ยไม่สำคัญหรอ
นั่นน่ะสิ
คือเรากำลังคิดในมุมเรื่องของนักท่องเที่ยวซึ่งโอเคอันเนี้ยเข้าใจได้ไม่มีอันไหนที่สับสนไม่มีอันไหนที่งงแต่ในมุมของคนที่อยู่ในพื้นที่โลโก้ที่เขาเจอปัญหานี้มายาวนานมากแล้วที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับถ้าไม่มีคนโลโก้นักท่องเที่ยวมาเดินทางมาเที่ยวก็ไม่มีบริการอะไรให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับเพราะว่าคนโลโก้ป่วยคนโลโก้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีมันก็ส่งผลกระทบต่อเป็นระยะยาวเหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เร่งด่วนมากอย่างที่คอมเมนต์นี้พูดถึงขึ้นมาเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากๆแต่ว่าเราอยากเห็นมูฟเมนต์ที่
ชัดเจนกว่านี้
ที่ชัดเจนกว่านี้ที่ดีกว่านี้หรือการตอบคําถามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะห่วงนักท่องเที่ยวมากกว่าคนโลคอลหรอคือโอเคเวทเหตุผลกันแล้วมันก็เข้าใจได้หมายถึงว่าในเรื่องเหตุผลแต่ว่าโนว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการให้ดีกว่านี้เพราะว่าคนภาคเหนืออยู่กับฝุ่นมานานมากนะครับอยู่กับปัญหาเรื่องนี้มานานมากเลยนะครับแล้วดูทีท่าแล้วก็จะแก้ไขไม่ได้สักทีด้วยเพราะเราเจอทุกปีเน
า
ะ
ใช่ทำไมเป็นปัญหาเรื้อรังที่ไม่ได้เหมือนไม่จริงจังพอหรือเปล่าที่จะแก้ไขอ
ันนี้ก็เลยเป็นอีกโจทย์สำคัญมากๆของทางฝั่งรัฐบาลนะครับที่ต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้แต่ก็มีฝ่ายค้านที่ลงพื้นที่ไปอยู่ในเช่นเดียวกันในช่วงเวลาตอนนี้นะครับก็น่าติดตามเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วปัญหานี้จะถูกแก้ออกมาในรูปแบบวิธีไหนนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นร้อนที่กำลังถูกพูดถึงกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับนี่มีคอมเมนต์มาบอกว่าบ้านเพื่อนผมในเชียงใหม่วัดฝุ่นได้225ไมโครกรัมซึ่ง225ไมโครกรัมนี่สูงมากนะครับไอตัวเลขที่นนบอกเมื่อกี้ที่เขาวัดกันตอน8โมงเช้าวันที่18เนี่ยตัวเลขตอนนั้นเชียงใหม่อยู่ที่135.2 ไมโครกรัมอันนี้225คือสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวเลขที่เราติดท็อป4วันนั้นเนี่ยคือ190นะครับ
ถ้า225นี่เราจะขึ้นไปเป็น
อันดับ2นะครับ
อันดับ2เลยเหรออ
ันดับ2นะครับแซงเดลีที่อินเดียไปแล้วนะครับ
โอ้โหค่ะก็ต้องติดตามค่ะเอ็มคิดว่าประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนด้วย
ครับผม
ค่ะเนี่ยบางอย่างที่เราอาจจะช่วยกันได้ค่ะ
ครับช่วยกันวอยซ์ออกมาครับช่วยพูด
พาไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะก็ไปเรื่องของ TikTok ละกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นที่ ByteDance อาจต้องขาย TikTok จริงๆค่ะตอนนี้เพราะว่าสภาผู้แทนสหรัฐเนี่ยได้ลงมติพิจารณาในร่างกฎหมายให้แยก TikTok ออกจากบริษัทแม่ ByteDance โดยลงมติออกมาสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเกิน2ใน3ค่ะก็คืออนุมัติแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดนะคะเพราะว่าขั้นตอนถัดไปเนี่ยจะต้องผ่านวุฒิสภาก่อนซึ่งจะมีขั้นตอนการไต่สวนเป็นระยะเวลาพอสมควรแต่หากวุฒิสภาอนุมัติเนี่ยก็จะต้องมีการลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งโจไบเดนเขาออกมาบอกแล้วก่อนหน้านี้ว่าเขาจะรับรองกฎหมายหมายความว่าเขาจะบังคับให้ ByteDance เนี่ยขาย TikTok ในสหรัฐอเมริกาจริงๆเพื่อที่จะให้ มีโซเชียลมีเดียนี้ต่อไปในสหรัฐอเมริกาได้ค่ะหากวุฒิสภาเห็นชอบซึ่งแน่นอนค่ะว่า TikTok เนี่ยเขาก็ไม่อยู่เฉยค่ะออกแถลงการต่อมตินี้ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ใช้งานมากกว่า170ล้านคนในสหรัฐอเมริกาและกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กตลอดจนเหล่าครีเอเตอร์ที่มีจำนวนมากทั่วประเทศซึ่งเอ็มก็เห็นข่าวบางข่าวคือมีการประท้วงด้วยนะคะคือเหล่าครีเอเตอร์เนี่ยเขาบอกเลยว่า TikTok ช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้มีการแบนค่ะแล้วก็มีความเห็นจากรัฐบาลจีนนะคะก็ออกมาคัดค้านเช่นกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็แถลงว่าสหรัฐควรให้ความยุติธรรมและหยุดกดดันบริษัทต่างประเทศด้วยวิธีการนี้คือบอกเลยก็ได้นะว่าหยุดกดดันบริษัทที่แบบเกี่ยวข้องกับจีนอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่โดนก็คือเกี่ยวกับจีนทั้งนั้นเลยนะคะทางการจีนจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างชอบธรรมเช่นเดียวกันกับกระทรวงต่างประเทศจีนที่บอกว่าขัดคำสั่งต่อคำสั่งนี้ขัดกับหลักพื้นฐานในการแข่งขันตลอดจนข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศค่ะทั้งนี้แม้สหรัฐอเมริกาจะออกคำสั่งให้ ByteDance ขายกิจการ TikTok จริงแต่ดีลนี้ก็ต้องได้รับการอนุมัติจากทางการจีนด้วยนะคะซึ่งท่าทีล่าสุดของ CEO TikTok ก็บอกว่าการขายกิจการอาจจะไม่ใช่ทางที่ ByteDance บริษัทแม่เลือกในตอนนี้ค่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามีคนเตรียมรับมือเอาไว้แล้วค่ะนั่นก็คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังในสมัยโดนัลด์ทรัมป
์
สตีเฟนมนูชินนะคะเขาบอกว่ารวมกลุ่มนักลงทุนเตรียมซื้อ TikTok แล้วเอ้าอีหยังมั้ยเนี่ยคือยังไม่ทันไฟนอลเลยนะคะแต่ว่าคือให้ข่าวแล้วให้ข่าวด้วยประเด็นแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าคือใครแต่เขามองแล้วว่าสุดท้ายวุฒิสภาจะรับรองกฎหมายนี้อ้าวกล้าพูดกล้าฟันธงขนาดนี้นะคะทําให้ ByteDance จะต้องขายกิจการ TikTok ออกมาในที่สุดดังนั้นเนี่ยเขาก็เตรียมช้อนซื้อแล้วเตรียมซื้อแล้วแปลว่าอะไรฟังดูเหมือนแบบเอ๊ะเตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าเหมือนกับว่ามันต้องมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งนี้
ก็นั่นน่ะสิครับ
ฟังดูไม่ค่อยดีนะเอาจริงๆแล้วก็มีอีกข่าวนึงค่ะที่เป็นเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของ Instagramที่ทำให้วัยรุ่นเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นเพราะว่าทุกอย่างผ่านฟิลเตอร์แล้วเราก็มักจะเปรียบเทียบความเรียลของตัวเองกับฟิลเตอร์พิกเจอร์ของคนอื่นบน Instagram บน IG เนาะดังนั้นก็เลยมีโซเชียลมีเดียนึงขึ้นมาชื่อว่า Be Real ซึ่ง Be Real เนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียที่ให้ถ่ายรูปกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันเพราะฉะนั้นคุณจะมาฟิลเตอร์ก็น่าจะยากหน่อยเหมือนกับว่าต้องถ่ายในระยะเวลาจำกัดด้วยคือเตือนขึ้นมาเสร็จแล้วก็คือภายใน2นาทีคุณต้องถ่ายรูปอ่ะ
ใช่
มีอยู่ช่วงนึงที่แบบเด็กรุ่นใหม่ใช้กันเยอะมากๆเลย
เคยเล่นด้วยหนูเคยเล่นด้วย
เป็นไงคะสนุกมั้ย
ก
็น่าสนใจมั้ย
มันก็สนุกนะหมายถึงว่าแต่ว่ามันต้องเล่นกับเพื่อนอ่ะเพราะว่าคือหมายถึงว่า
โซเชียลมีเดียมั้ย
ต้องเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วแหละใช่แต่ว่ามันต้องมีเพื่อนที่เล่นด้วย
คือ
ถ้าเพื่อนเราไม่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี้ยมันก็เท่านั้นแหละแล้วที่สำคัญก็คือนนท์อะเริ่มไม่ค่อยเปิด notification ทุกอันเลยทุกแอปพลิเคชันเลย
ก็ทำงานอะ
เพราะว่าเราไม่เปิดโนติตอนที่แบบโหลดแอปมาครั้งแรกมันก็จะขึ้นว่าแบบคุณอนุญาตให้มีการส่ง notification ได้ไหมอะไรเงี้ยนนท์ไม่เคยกดอนุญาตเลยกดไม่อนุญาตตลอดเลยแล้วเราก็จะอยากเล่นเฉพาะตอนที่เราแบบอยากเล่นแล้วเรากดเข้าไป
เรากำหนดเวลาม
ันก็เลยทำให้แอปนี้มันทำงานไม่ได้เพราะว่ามันจะมีโนติเด้งขึ้นมาเพื่อให้คุณถ่ายภายใน2นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องถ่ายภายใน2นาทีขนาดนั้นหมายถึงว่าถ้าเลย2นาทีไปแล้วคุณก็ยังถ่ายได้แหละแต่ว่ามันแค่จะเสียเพิร์กบางอย่างไปเช่นแบบบางทีถ้าคุณถ่ายได้2นาทีคุณอาจจะถ่ายได้2รูปอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ
ใช่มันจะมีแบบเพิร์ฟพิเศษอยู่ในนั้นเหมือนกันอะไรอย
่
างเงี้ยแต่ว่ามันจะพร้อมกันมันจะเกิดพร้อมกันนะ
ณจุดนั้นน่ะมันมีความนิยมเยอะมากเลยนะ
ค
ือแบบ70ล้านคนนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเหลือแค่25ล้านคนซึ่งจำนวนที่หายไปก็รวมนนด้วยใช่ไหมคะ
รวมนนด้วยรวมนนด้วย
ค่ะก็ส่งผลต่อการรับเงินทุนรอบใหม่จากนักลงทุนค่ะเพราะว่าก็คือยังเป็นสตาร์ทอัพที่เบิร์นเงินนะคะเขาพยายามจะระดมทุนซีรีส์ C แต่ว่านักลงทุนหลายคนเสนอให้ขายกิจการไปเลยดีกว่าเพราะว่าเหลือรันเวย์ก็คือเหลือเงินที่จะผ่านได้เนี่ยอีกแค่10เดือนค่ะก็คือจะทำยังไงดีล่ะเพราะว่านักลงทุนบอกว่า Be Real เนี่ยไม่ได้มีความเป็นแพลตฟอร์มแล้วมันมีความเป็นอะไรเขาบอกว่ามีความเป็นฟีเจอร์หนึ่งของโซเชียลมีเดียเท่านั้น
เห็นด้วยครับเห็นด้วยกับเรื่องที่มันดูเป็นฟีเจอร์หนึ่งมากกว่าคือมันมีช่วงนึง TikTok ก็มาทำแอปอะไรบางอย่างที่คล้ายๆแบบนี้นนจำชื่อไม่ได้ TikTok Now หรือไม่แน่ใจแต่มันมีฟังก์ชันประมาณนี้เหมือนกันก็คือถ่ายกล้องหน้ากับกล้องหลัง
พร้อมกันแล้วก็แป๊บเดียว
ใช่มีฟังก์ชันอันนี้เหมือนกันแล้วก็ นนว่ามันเป็นเหมือนอย่างที่พี่เอ็มพูดแหละมันเป็นแค่ฟังก์ชันหนึ่งซึ่งสามารถไปอยู่ในแอปพลิเคชันอะไรก็ได
้โซเชียลมีเดียอื่นๆ
อะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่นนว่ามันจะกลายเป็น
ยกเว้นคลับเฮาส
์ครับครับเอาไว้คลับเฮาส์ครับมันจะกลายเป็นคล้ายๆเนี่ยพี่เอ็มตอนที่ IG มีสตอรี่อ่ะ
ค่ะ
จากก่อนหน้านี้ที่มันมีใน Snapchat อย่างเดียวอะไรแล้วก็กลายเป็นมีสตอรี่ซึ่งสตอรี่ก็ทำใหประสบความสำเร็จมากเหมือนกันสำหรับตัว IG อ่ะเนาะหมายว่าจะทุกคนจะรู้ว่ามันลอกมาก็ตามพอเราเห็นฟังก์ชันนี้ใน Snapchat ก่อนอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าคนก็ค่อนข้างฮิตเรื่องนี้เหมือนกันในสตอรี่เพราะว่าสตอรี่มันแบบ
24ชั่วโมงหมด
ด้วยแล้วที่สำคัญคือมันทำให้เราแบบไม่เจอเพื่อนแต่เรารู้สึกว่าเราเจอเพื่อนทุกวันน่ะเรียมนึกออกมั้ยหมายถึงว่าม
ันอัปเดตแน่นอน
มันค่อนข้างแบบสดอ่ะอะไรอย่างนั้นเพราะว่าโพสต์รูปบางทีเราก็โพสต์รูปหลังจากที่เราผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งสองเดือนด้วยซ้ำ
Lettergram
ใช่ Lettergram จริงครับแต่ว่า story บางทีแบบเราก็ real time ประมาณนึงเหมือนกันแต่ว่าพยายามอย่าโพสต์ real time with location นะอันตราย
อ๋อใช่ค่ะ
อันตราย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เยอะมากนะคะ
ครับถูกต้องครับอ่ะพาไปดูต่อครับขอพาไปดูข่าวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงบ้างนะครับเป็นอีโคโนมิกอันนึงที่น่าสนใจมากนะครับศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB เนี่ยนะครับมีการรายงานบอกว่าเทรนด์การดูแลสัตว์เลี้ยงของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มฮิตมากเลยคือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเหมือนเป็นลูกเลยคือเป็น pet humanization ก็คือ treat เหมือนเป็นคนคนนึงอ่ะเป็นแบบนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเสี่ยงมากนะแล้วนนก็ทำแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะนนเลี้ยงแมวนนก็รู้สึกว่าแมวก็เป็นคน
สมมุติ
เป็นคนในครอบครัวคนนึงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในกลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วเนี่ยนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบการดูแลสัตว์ของตัวเองแล้วก็มีกลุ่มเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงต่อตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งเขาก็มีการไปประเมินข้อมูลกันมานะครับถึงตัวค่าใช้จ่ายของการดูแลสัตว์เลี้ยงให้เหมือนกับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเจ้าของเนี่ยจะมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 41,100 บาทต่อตัวต่อปี
41,100 บาทต่อตัว
ต่อตัวต่อปี
แปลว่าถ้าเลี้ยงมากกว่า1ตัว
ก็คูณเข้าไปครับ
โอ้โห
ก็คูณเข้าไปนะครับซึ่งสูงกว่าการเลี้ยงดูแบบปล่อยอิสระที่มีค่าใช้จ่ายต่อตัวนี่อยู่ที่ประมาณ 7,745 บาทต่อตัวต่อปีเพิ่มมาเยอะนะครับเพิ่มมาประมาณ3เท่าอะไรเงี้ยซึ่งพอสมควรเอ้ยเกินประมาณ 3-4 เท่าอะไรอย่างงี้ด้วย 4-5 เท่าเลยด้วยซ้ํานะครับซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันพอสมควรเหมือนกันเช่นอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงค่าดูแลรวมถึงค่าอาหารสัตว์เลี้ยงอ่ะ
แพงกว่าอาหารคนนะคะ
คิดเยอะกว่าตอนกินอาหารคนอีก
ค่ะ
เรากินอะไรก็ได้อ่ะข้าวเนื้อกระเทียมหมูกระเทียมข้าวมันไก่
ข้าวไข่เจียวก็ยังได
้นู่นนี่แต่สัตว์เลี้ยงอ่ะคุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะยี่ห้อไหนดีนะอันไหนดีที่สุดอันไหนแบบมีกลูเตนไม่มีกลูเตนเป็นแบบสูตรอินดอร์สูตรเอาท์ดอร์สูตร
ทำไมต้องคิดเยอะขนาดนั้น
นั่นน่ะสิโนว่า
เพราะว่าสัตวแพทย์แพงหรือเปล่า
อาจจะใช่ด้วยแล้วก็โนว่าคนอ่ะคิดถึงสัตว์เลี้ยงอ่ะเหมือนลูกด้วยด้วยบทความอันนี้นะแล้วคนคิดว่าคิดค่าเขาเป็นลูกพอคิดว่าเขาเป็นลูกปุ๊บก็เลยอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมนึกออกใช่ไหมครับซึ่งบริบทการเลี้ยงดูที่อย่างที่บอกว่าเราเลี้ยงดูแบบอิสระเนี่ยก็คือแบบก็ปล่อยเนาะเลี้ยงก็อาจจะมีอาหารให้มีนู่นมีนี่ให้แต่ไม่ได้พาไปฉีดวัคซีนไม่ได้พาไปตรวจสุขภาพไม่ได้พาไปกรูมมิ่งนู่นนี่ต่างๆนะครับซึ่งในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีวัฒนาการสู่การเลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวแบบตามใจหรือเรียกว่าแบบทาสหมาทาสแมวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพทริอาชีนนชอบคำนี้จังเลยซึ่งบนบริบทของการเลี้ยงดูที่ตามใจเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นผู้รับที่ไม่สามารถปฏิเสธของที่เจ้าของเลือกซื้อให้หรือกล่าวอีกในนึงก็คือเจ้าของเนี่ยเลือกซื้อของให้สัตว์เลี้ยงเพื่อตอบสนองความพอใจส่วนตนย่อมส่งผลทำให้การจับจ่ายและค่าดูแลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นคือสัตว์เลี้ยงอาจจะไม่ได้อยากได้สิ่งนี้หรอกแต่คนเลี้ยงอ่ะอยากเห็นสัตว์เลี้ยงใช้สิ่งนี้มีสิ่งนี้กินสิ่งนี้อะไร
ซื้อของเล่นมาแล้วไม่เล่นอ่ะแล้วก็ไปเล่นกล่องอยู่ดี
อ่ะใช่จริงนะไม่เล่นเล่นกล่องอยู่ดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยนอกจากกระแสเรื่องนี้แล้วเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับสัตว์เลี้ยงบางตัวอาจจะพัฒนาบทบาทจากลักษณะนิสัยส่วนตัวและสามารถยกระดับเป็นสมาชิกในครอบครัวปกติเป็นสมาชิกในครอบครัวที่สามารถสร้างรายได้ได้ที่คนเอาสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็
ทำคอนเทนต์
อาจจะสร้างรายได้ได้อย่างเงี้ยอย่างแมวหมอนข้างเนี่ยแมวนนเนี่ยก็เคยนะก็เคยมีอาหารแมวมาสปอนเซอร์เหมือนกันแล้วก็มีบัดเจ็ตมาส่วนนึงก็สามารถที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้
หาเลี้ยงตัวเองได้สุดยอด
นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากลายเป็นเหมือนเป็น pet influencer นะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียมีการนำเสนอนิสัยต่างๆนำเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านคอนเทนต์เนี่ยนะครับทำให้นอกจากรายจ่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ค่าดูแลเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็มีความถี่มากขึ้นด้วยมีการจ่ายที่สูงมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็บริบทการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีแนวโน้มเข้าสู่การเลี้ยงแบบครอบครัวที่ตามใจแล้วก็สร้างรายได้ก็ทำให้มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับมีการประเมินตัวเลขในปี2567เนี่ยนะครับคาดว่าจะมีมูลค่าแตะถึง 75,000 ล้านบาทนะครับขยายตัว 12.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับแล้วก็รูปแบบการเติบโตของสัตว์เลี้ยงในไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆเนี่ยนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็บริการรักษาสัตว์นะครับเป็นกลุ่มที่เติบโตจากรูปแบบการเป็น pet humanization นะครับที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาหรือนับจริงๆก็คือตั้งแต่ช่วงโควิดอ่ะหลังจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเลี้ยงสัตว์เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะครับก็ทำให้ตลาดอาหารสัตว์เนี่ยโตมากขึ้นนะครับและ2ก็คือกลุ่มอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เป็นกลุ่มที่นอกเหนือจากที่ได้รับแรงหนุนจากกระแสการดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนสมาชิกแบบครอบครัวแล้วเนี่ยมูลค่าอุตสาหกรรมก็มีการเร่งตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยจากแบบ Patriarchy เนี่ยนะครับแล้วก็แบบ Pet Influencer ด้วยที่สามารถสร้างรายได้ด้วยรายได้เข้ามาด้วยเนี่ยนะครับก็สมมุติว่าไม่มีความถี่ในการเข้ารับบริการแล้วก็ความถี่ในการจัดหาพวกอุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยงหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีมูลค่าการเติบโตที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนึกว่าน่าสนใจมากนะสำหรับเรื่องนี้เป็นอีกเซกเตอร์นึงที่น่าจับตามองพอๆกับเซกเตอร์สังคมผู้สูงอายุเลย
จริงค่ะ
อันนี้น่าสนใจเหมือนกัน
คือเป็นเอคอนอมีที่ทำเงินได้หมายถึงว่าแบบว่าเป็นแบบเพชรเอคอนอมี
ถูกต้องครับ
ค่ะก็พาไปต่อค่ะที่เรื่องของ AI อันนี้ก็ทำเงินเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าล่าสุด Apple ก็อยากจะเอาGenerative AI มาใส่ใน iPhone เช่นกันค่ะ
ค
แหมจะน้อยหน้าได้ยังไงล่ะคะ Samsung Galaxy S24 มี AI อยู่ข้างในนั้น Apple iPhone ก็ไม่ยอมสิคะตอนนี้ก็เลยอยู่ในระหว่างการเจรจานำ Generative AI Gemini ของ Google ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งแต่ว่าก็มาร่วมมือกันนะคะ
ค
ยังไม่ร่วมมือกันแต่ว่าอยู่ในระหว่างการเจรจาค่ะอันนี้คือข่าวมาจาก Bloomberg นะคะรายงานว่า Apple กำลังเจรจากับ Google เพื่อนำปัญญาประดิษฐ์ AI Gemini มาใช้ใน iPhone ถ้าทำสำเร็จเนี่ยจะเป็นดีลใหญ่เขย่าวงการ AI เลยทีเดียวอย่างที่บอกไปค่ะว่า Apple กับ Google เราคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็คล้ายๆกับจีนกับสหรัฐอเมริกาเลยค่ะเราก็คิดว่าเขาทะเลาะกันใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงคือเขาเป็นลูกค้ากันและกันนะเขาอุดหนุนกันเยอะมาก Apple กับ Google เนี่ยเขาก็อุดหนุนกันค่ะ Google จ่ายเงินให้ Apple หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีนะคะมาหลายปีแล้วด้วยเขาจ่ายเพื่ออะไรเพื่อให้ Google เนี่ยเป็น Search Engine หลักบน iPhone และอุปกรณ์อื่นๆของ Apple ค่ะไม่ว่าจะเป็นการผ่าน Safari คือ Browse Web ผ่าน Safari แต่ว่าก็ยังคงให้ Google เป็น Search Engine หลักอยู่ดีแล้ว Apple เนี่ยเขาก็ต้องการให้มีAI อยู่ข้างใน iPhone ใช่ไหมทีเนี้ยตอนนี้ Apple เองเขาก็พยายามพัฒนา LLM ของเขาเองเช่นกันนะคะ Large Language Model ของ Apple เนี่ยชื่อว่า Ajax แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเหมือนกับ Advanced เท่าไหร่การที่จะใช้ Gemini เนี่ยมันก็เลยน่าจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะแต่ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะยังไม่ทำข้อตกลงใดๆนะคะจนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายนที่จะมีการจัดงานใหญ่ประจำปี WWDC นะคะแฟนบอยใช่ไหมคะอันนั้นน่ะก็คือมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีประกาศอะไรใหญ่โตขึ้นมาหรือเปล่าว่าตกลงสามารถใช้ Gemini ได้ใน iPhone ทั้งนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงเอาไงแน่เพราะว่า Apple เนี่ยเขาเงินเยอะใช่ไหม
ครับ
ล่าสุดก่อนหน้าที่เอ็มจะเห็นข่าวเรื่อง Gemini นะเขาประกาศซื้อกิจการ Darwin AI ค่ะ Darwin AI เนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพที่โฟกัสการพัฒนา AI แบบ on device เอา on device ก็เหมือนกันสิใส่ใน iPhone เหมือนกันหรือเปล่านะมีรายงานค่ะว่า Apple ได้ซื้อกิจการ Darwin AI ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพจากแคนาดาไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อเสริมแผนก AI ของบริษัทโดย Apple ยืนยันการซื้อกิจการนี้ด้วยประโยคเดิมค่ะคือ Apple ซื้อบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็กมาตลอดอยู่แล้ว
ครับ
Darwin AI เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆในกระบวนการผลิตแล้วก็ยังโฟกัสการพัฒนาที่ทำงานได้ดีที่มีขนาดเล็กลงด้วยจึงอาจจะสอดคล้องกับแนวทางของ Apple ที่ต้องการ run AI บนระดับอุปกรณ์คือไม่ใช่ on cloud นะแต่เป็น on device ด้วยเหตุผลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานค่ะก็ดูต่อไปนะคะว่าตกลง Apple เนี่ยจะเลือกใครมาเป็น AI ใน device กันแน
่ครับน่าติดตามครับคือมันก่อนหน้านี้มีข่าวหลุดมาที่เขาจะทำตัวแชทเหมือนกันก็คือเป็นตัว Apple GPT เคยได้ยินชื่อนี้ไหม
ค่ะ
แต่ว่าเข้าใจว่ายังไม่เจ๋งเท่าพวก Chat GPT หรือ Gemini อะไรเงี้ยเนาะพอที่จะแบบเอาออกมาให้คนใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ก็น่าติดตามดูแต่ว่าอย่างที่พี่เอ็มพูดถึงว่ามันดูจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าและน่าจะเป็นไปได้มากกว่าการที่เอา Gemini ไปใส่ใน iPhone เลย
คือมันดังอยู่แล้วด้วยไงม
ัน
เหมือนกับว่าซื้อแบรนด์ด้วยไม่ใช่ซื้อแค่เครื่องมือค่ะ
ครับแล้วก็คำถามที่น่าสนใจคือถ้าเรื่องนี้จริงเกิดขึ้นจริง Siri จะยังไงต่
อ
Siri จะยังอยู่ไหมหรือจะเป็น Gemini ภายใต้ชื่อSiri ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ปีนี้ก็น่าติดตามครับว่า product ของ Apple จะมีอะไรกลับมาบ้างนะครับจะมีอะไรที่เป็น
ยังไงแฟนบอยก็สนใจอยู่แล้วติดตาม
โนว่าปีนี้นะคาดเดาไว้ก่อนแล้วกันนะไม่นับพวก MacBook เพราะ MacBook มันก็ออกทุกปีไปเรื่อยจะมีรุ่นใหม่มีชิปใหม่ M4 M5 M6 เดี๋ยวคงมีมาละ iPad mini
ค่ะ
จะมาไหมเพราะว่าไม่มีรุ่นใหม่มาหลายปีละ 2-3 ปีละแล้วก็ iPad Pro รุ่นใหม่น่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจคือ Vision Pro จะออกรุ่นที่2มั้ยหรือจะออกรุ่นที่เป็นแบบรุ่นที่ถูกลงอ่ะรุ่นประหยัดลงอะไรอย่างเง
ี้
ย
เข้าถึงได
้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยจะมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าติดตามเหมือนกันแล้วก็แน่นอน iPhone 16นะที่มาแน่ๆแหละปลายปีช่วงเดือน9เดือน10เนี่ยคงมา
แต่คิดว่า AI น่าจะยังไม่ได้นะถ้า iPhone 16เพราะว่าตอนนี้ยังดีลกันอยู่เลยอะค่ะ
อาจจะไม่เสร็จแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าดีลกันเสร็จเร็วปุ๊บก็แค
่ปลั๊กอินเข้า
ไปไม่รู้เหมือนกันพาไปดูต่อครับพาไปที่ข่าวการเมืองกันบ้างครับนนมีข่าวการเมือง2จุดก็คือที่ฟินแลนด์กับที่รัสเซียไปที่รัสเซียก่อนที่รัสเซียเนี่ยนะครับล่าสุดที่มีการเลือกตั้งแล้วก็ผลคะแนนนับคะแนนเบื้องต้นเนี่ยก็ชี้ว่าวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับชัยชนะกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยมันสิ้นสุดลงไปในวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะเป็นการชนะแบบถล่มทลายแบบที่ทุกคนไม่ได้สงสัยอะไรสักเท่าไหร่ก็น่าจะถล่มทลายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ยุคหลังสหภาพโซเวียตด้วยนะครับซึ่งการชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับปูตินในการที่จะยืนหยัดต่อสู้กับชาติตะวันตกและการส่งกองกำลังทหารไปยังยูเครนนะครับซึ่งปูตินปัจจุบันคืออายุ71ปีเนี่ยนะครับได้รับคะแนนเสียง 87% นะครับหลังจากที่มีการนับคะแนนไปแล้วเนี่ยเกือบครบ 100% แล้วซึ่งแน่นอนว่าทิ้งห่างผู้สมัครอีก3คนไปเยอะมากนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝั่งของตะวันตกเหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยดูแล้วไม่แฟร์สักเท่าไหร่ไม่ได้เสรีไม่ได้ยุติธรรมสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็การที่ปูตินได้รับคะแนนเสียงมากกว่า70ล้านเสียงเนี่ยนะครับทำให้ทำลายสถิติเป็นผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงสูงที่สุดในประวัติการยุคหลังสหภาพโซเวียตของรัสเซียนะครับแซงหน้าโจเซฟสตาลินที่เป็นประธานาธิบดีในที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดของรัสเซียในรอบกว่า200ปีนี่นะครับโดยการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ตอนปี2561เนี่ยนะครับปูตินได้รับคะแนนเสียงไป56.42 ล้านเสียงแต่รอบนี้มากกว่า70ล้านนะครับแล้วก็ปูตินก็มีการกล่าวกับผู้สนับสนุนบอกว่าชัยชนะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะยืนหยัดต่อต้านชาติตะวันตกและส่งกองทัพเข้าไปในยูเครนและบอกว่าเขาจะจัดลำดับความสำคัญให้กับปฏิบัติการทางทหารพิเศษของรัสเซียในยูเครนและจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพรัสเซียแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าเขามองว่าการเลือกตั้งของรัสเซียเนี่ยเป็นประชาธิปไตยและในการเลือกตั้งครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งรัสเซียระบุว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ 74.22% ซึ่งมากกว่าในปี2018นะครับตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 67.5% นะครับแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจากจีนเนี่ยนะครับก็มีการแสดงความยินดีกับทางด้านของวลาดิเมียร์ปูตินนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเองก็มีการตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งในรัสเซียบอกว่าจีนเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าภายใต้การชี้แนะเชิงยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีปูตินเนี่ยความสัมพันธ์ของจีนและรัสเซียจะก้าวหน้าต่อไปจีนรัสเซียจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่ที่สุดของกันและกันและเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านในยุคใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นการต่ออายุต่อไปสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซียอีก6ปีเพราะว่าวาระของเขาคือ6ปีแต่ก่อนเข้าใจว่า4มีการแก้ให้กลายเป็น6
แล้วก็แก
้
ให้ต
่
อได
้เรื่อยๆด้วยนะครับคือการอยู่ในตำแหน่งของวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยน่าสนใจมากเคยลงมาเป็นนายก
แ
ล้วให้คนที่เป็นนายกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนแล้วก็สลับตำแหน่งกันอีกทีนึงทีหลังซึ่งก็
บันเทิงมากนะ
เป็นช่องทางทางกฎหมายนั่นแหละนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงครับที่เป็นเรื่อง politics เหมือนกันก็คือเรื่องที่ฟินแลนด์อันนี้เกี่ยวข้องกับที่ไทยด้วยนะครับ คือมันมีเคสเกิดขึ้นครับเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสถานเอกอัครราชทูตไทยในเฮลซิงกิเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่ประกาศของกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์นะครับเรื่องการตัดสินใจระงับการรับคำร้องขอตรวจลงตราหรือว่าวีซ่าของคนเก็บเบอร์รี่ป่าในไทยโดยการระงับการรับคำร้องการตรวจลงตราหรือว่าวีซ่าเนี่ยใช้บังคับกับผู้สมัครที่เป็นแรงงานเก็บเบอร์รี่ป่าทุกคนที่ยื่นคำร้องขอตรวจลงตราที่สถานทูตฟินแลนด์ในกรุงเทพซึ่งจะครอบคลุมถึงผู้สมัครทั้งจากไทยกัมพูชาและเมียนมานะครับหรืออีกนายนึงก็คือจะไม่มีการพิจารณาตรวจลงตราประเภทเชงเก้นให้แก่คนเก็บเบอร์รี่ป่าที่มาจากไทยกัมพูชาและเมียนมาในฤดูการเก็บเกี่ยวช่วงหน้าร้อนในปี2561ก็คือปีนี้นะครับโดยสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเฮลซิงกิเนี่ยมีการเปิดเผยคำแปลอย่างไม่เป็นทางการของกระทรวงบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์ตัดสินใจระงับการรับคำร้องขอการวีซ่าของคนเก็บเบอร์รี่ป่าในไทยซึ่งมีการบังคับใช้บังคับกับผู้สมัครที่เป็นแรงงานเก็บเบอร์รี่ป่าทุกคนที่ยื่นคำร้องต่อการขอการตรวจลงตราที่สถานทูตฟินแลนด์ในกรุงเทพนะครับซึ่งแน่นอนว่าครอบคลุมหมดนะครับไทยกัมพูชาพม่าหรืออีกในนึงก็คืออย่างที่บอกคือไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วคือปี2566เนี่ยนะครับกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์เนี่ยเขามีการเพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของแนวการปฏิบัติการพิจารณาการตรวจลงตราของคนเก็บเบอร์รี่ป่าหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวในปีที่แล้วคือปี2566นั่นเองครับก็มีการประเมินเงื่อนไขต่างๆของการลงตราประเภทเชงเก้นอย่างละเอียดเนื่องจากว่ามีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในช่วงปี2566ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองครับเกี่ยวกับการเก็บผลเบอร์รี่ป่าในปีนั้นที่ผ่านมาเนี่ยการตรวจลงตราสำหรับการเก็บเบอร์รี่ป่าเนี่ยมีการพิจารณาอนุมัติบนข้อสันนิษฐานว่าคนเก็บเบอร์รี่ป่าเนี่ยเดินทางเข้าฟินแลนด์โดยมีวัตถุประสงค์เทียบเคียงได้กับการท่องเที่ยวและการเก็บเบอร์รี่ป่าอย่างเสรีภายใต้สิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของทุกคนเนี่ยนะครับ Every Man Rights เนี่ยนะครับและสามารถเลือกที่จะขายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ตนเก็บได้ให้กับผู้ซื้อรายใดก็ได้อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันของภาคส่วนนี้เนี่ยขัดแย้งกับสมมติฐานนี้และกระทรวงการต่างประเทศก็รับทราบแล้วโดยทั่วไปแล้วก็คนเก็บเบอร์รี่ป่าเองก็มีสัญญาจ้างงานนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาครับสำหรับเรื่องนี้ที่น่าติดตามมากว่าโอ้ยสรุปแล้วยังไงต่อเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีการเร่งแก้ไขเรื่องนี้อยู่นะครับเกี่ยวกับการระงับวีซ่าแรงงานเก็บผลไม้ป่าทุกคนที่มาจากประเทศไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องนี้แล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยมันทวีคูณความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วมีเหยื่อหลายรายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องนี้มีการพิจารณาคำร้องขอการลงตราจึงต้องคำนึงถึงความเสี่ยงอย่างชัดเจนแล้วก็มีความร้ายแรงเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์โดยมิชอบของการค้ามนุษย์ในฐานะกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการลงตรามีอำนาจที่จะกำหนดแนวทางพิจารณาจึงต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกรณีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากคนเก็บเบอร์รี่ป่าของไทยนะครับทางด้านสถานทูตฟินแลนด์ในกรุงเทพก็มีการรับคำร้องพิจารณาการตรวจลงตราประเภทอื่นๆตามปกติแล้วก็พิจารณาคำร้องแต่ละรายตามประมวลกฎหมายการตรวจลงตราของยุโรปนะครับซึ่งนายกก็เลยมีการให้สัมภาษณ์ครับในวันที่17เหตุเนี่ยมันเกิดวันที่15นายกก็ให้สัมภาษณ์ในวันที่17ถึงกรณีนี้ครับบอกว่าได้รับรายงานแล้วก็สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศไปตรวจสอบดูแล้วถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในช่วงที่เรากำลังเจรจาเรื่องของฟรีวีซ่าอยู่ไม่อยากให้มีอะไรไปทำให้เกิดความระคายเคืองให้กับกระทรวงการต่างประเทศก็เลยให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลมาก่อนนะครับทางด้านของนายคารมพลพรกลางเนี่ยนะครับที่เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยในวันที่18เช่นเดียวกันบอกว่ารัฐบาลโดยกรมจัดหางานและก็กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยกรมการกงสุลกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีนี้แล้วก็มีการประชุมร่วมกันเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาวดังนี้ครับไประยะสั้นก่อนระยะสั้นเนี่ยคือ1คือชะลอการจัดส่งแรงงานไปเก็บผลไม้ป่าในสาธารณรัฐฟินแลนด์และสวีเดนจนกว่าจะมีการปรับระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้สำหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่ารวมถึงนายจ้างต้องยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดด้วยโดยหากจะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในรูปแบบนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานเนี่ยนายจ้างก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของลูกจ้างลูกจ้างจะต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยในการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย
์
และคุ้มครองการรักษาสิทธิ์ของแรงงานไทยตลอดจนความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้กับแรงงานไทยอันนี้คือในระยะสั้นส่วนในระยะยาวเนี่ยจะมีการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนและก็ฟินแลนด์นะครับจะมีการกำหนดโทษนายจ้างและผู้ประสานงานให้ชัดเจนแล้วก็ต้องมีการหารือระหว่างไทยกับ ฟินแลนด์เพื่อหาแนวทางการทำข้อตกลงความร่วมมือหรืออาจจะมีบันทึก MOU อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับแล้วก็รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับพร้อมเดินหน้าต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังเพื่อปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับทางด้านของฟินแลนด์แล้วก็ไทย
ค่ะเรื่องของการยุติเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งที่มีการยุติก็คือ NFT ของ Starbucks ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ย Starbucks เขามีเปิดตัว Starbucks Odyssey นะคะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มเป็นโครงการสะสม NFT แลกสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกค่ะ Starbucks Odyssey เนี่ยประกาศเปิดตัวตั้งแต่ปี2022เป็นโครงการส่วนขยายของสมาชิก Starbucks Rewards ให้ทำภารกิจเพื่อสะสมสแตมป์ NFT เพื่อปลดล็อกสิทธิพิเศษซึ่งก็มีสถานะเป็นกลุ่มเบต้ามาตลอดเลยนะคะคือเอาเป็นว่าเอ็มก็เป็นคนหนึ่งที่มีแอป Starbucks อยู่ในเครื่องแล้วก็ไม่เคยได้ใช้ Starbucks Odyssey มาก่อนเลย
มันคืออะไรนะพี่เอ็ม
คือมันเป็นสแตมป์ NFT เพื่อปลดล็อกสิทธิพิเศษค่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าประเทศไทยมีหรือเปล่าเพราะไม่เคยได้ใช้เลยนะคะ
ใช้เหมือนกันครับแต่ใช้แอป Starbucks นะแบบเติมเงินเข้าไปแล้วก็มันจะมีแลกแก้วฟรีนู่นนี่แล้ว
ใช่ค่ะจนกระทั่ง Starbucks เนี่ยประกาศยุติโครงการโดยมีผลตั้งแต่วันที่31มีนาคมเป็นต้นไปค่ะโดย Starbucks บอกว่าจะพิจารณาโครงการสิทธิประโยชน์อื่นในอนาคตซึ่งปัจจุบันก็มีโครงการ Starbucks Rewards อยู่แล้วก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับบางทีอ่ะตอนช่วงนึงก็ฮิตกันมากเลยเนาะคนซื้อ NFT กันเยอะมากรูปลิงนี่คือขายกันแบบแพงสุด
ๆเยอะมากเยอะมาก
โดยที่ไม่เข้าใจว่าคือโดยส่วนตัวเอ็มรู้สึกมันไม่ได้สวยอ่ะแต่ว่าคนที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันสวยก็ยังซื้อนะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันยังไงแต่ปรากฏว่าเวฟมันหายไปแล้วอ่ะคือแบบมีอยู่ช่วงนึงที่คนฮิตอะไรกันเยอะมากๆเลยทุกคนก็คิดว่ามันมีค่าก็รีบเข้าไปซื้อดังนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะ
แ
ล้วก็เมื่อกี้พาไป Starbucks มาแล้วนะคะต้องพาไป McDonald's ด้วยเพราะว่า McDonald's เนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีล้ำมากเลยใช่ไหมในแต่ละสาขาของเขาเนี่ยทำให้ทุกอย่างมัน standardize หมดแล้วก็เชื่อมต่อกันข้อมูล analyze ได้มันก็ดีค่ะดีมากๆเลยแต่ว่ากรุณา business continuity plan นิดหนึ่งเพราะว่า McDonald's ในหลายประเทศเนี่ยพอระบบขัดข้องก็ไม่สามารถให้บริการได้เลยนึกสภาพถึงแบบร้านอาหารบ้านๆอะที่เขาไม่ค่อยมีระบบอะไรอ่ะหรือว่ามีเครื่อง POS แต่ว่าถ้าสมมุติว่า POS ไม่ได้ก็อาจจะจดมือได้เนาะแต่ปรากฏว่าพอ McDonald's มีระบบขัดข้องปั๊บก็คือให้บริการไม่ได้เลยในอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียแคนาดาอิตาลีนิวซีแลนด์สหราชอาณาจักรค่ะพบปัญหาระบบ IT ขัดข้องทำให้ไม่สามารถให้บริการได้เพราะว่าระบบสั่งอาหารจ่ายเงินล่มทั้งหมดแมคโดนัลด์เองก็ออกแถลงการว่าเป็นปัญหาระบบเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อใช้งานทั่วโลกไม่ใช่การโจมตีทางไซเบอร์แต่อย่างใดนะคะแล้วก็มีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วแต่คือนึกสภาพสิว่าเสียชื่อไปเท่าไหร่แล้ว
จริงครับ
กับการที่ระบบล่มปั๊บใช้ไม่ได้ทั้งๆที่คนก็อาจจะรู้สึกว่าก็ทอดเฟรนช์ฟรายออกมาสิฉันก็จ่ายเงินสดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีที่แต่ละสาขาสามารถที่จะทำแบบนั้นได้ไหมคือเหมือนกับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันสามารถไหมกับการที่โอเคเราแบบรับความเสี่ยงว่าวันเนี้ยหนึ่งวันมันจะเป็นแมนนวลแล้วเสร็จแล้วคือเช็คสต็อกแล้วมันอาจจะไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันดีกว่าไหมที่จะไม่ขายลูกค้าเลยนึกสภาพว่าคนที่แบบหิวโซเดินเข้ามาฉันอยากกินเฟรนช์ฟรายชีสอะไรเงี้ย
ไม่ได้กินอะไรเงี้ย
เราไม่ได้กิน
โอ้อยากกินเลยครับเฟรนช์ฟรายชีส
หิวเลยใช่ไหมคะ
อยากกินเลยพาไปโปรโมทงาน Mission to the Moon Forum กันอีกสักครั้งหนึ่งครับสำหรับงาน Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานนะครับตอนนี้เปิดขายบัตร Regular Ticket แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27เมษายนนะครับซึ่งงานเนี่ยจัดในวันเสาร์ที่27เมษายนที่ Bytech บางนาพิรัตฮอล์2กับ3นะครับซึ่งงานในปีนี้อย่างที่บอกครับมีการรวบรวมสปีกเกอร์แนวหน้าของประเทศไทย15คนนะครับมาร่วมกันแชร์รับแบ่งปันประสบการณ์นะครับ9เซสชั่น4เวิร์คช็อปนะครับมีเรื่องราวเยอะมากนะครับเพราะว่าเรื่องงานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องงานอย่างเดียวแต่มันยังมีเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเป้าหมายในชีวิตเรื่องสุขภาพจิตนะครับมีหลายเรื่องมากนะครับสามารถที่ซื้อบัตรได้แล้วนะครับในวันนี้ที่10 event นะครับราคา regular ticket อยู่ที่ 2,500 บาทนะครับแล้วก็ราคา regular ticket ที่เป็นแพ็คเกจนะครับบวกกับหนังสือ Two Orders with Wandering Heart นะครับอยู่ที่ 2,750 บาทนะครับส่วนเวิร์คช็อปสามารถแอดออนได้นะครับเวิร์คช็อปละ600บาทนะครับต้องมีบัตร regular ticket ก่อนเนาะแล้วก็แอดเวิร์คช็อปที่เป็นแอดออนเข้าไป นะครับซึ่งเวิร์กช็อปเนี่ยเต็มไป2อันแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่2อันเท่านั้นใครที่สนใจเวิร์กช็อปอีก2อันเนี่ยด่วนเลยนะครับรีบเข้าไปจองด่วนเลยนะครับเพราะว่าใกล้ที่จะโซเอาอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับงาน Mission to the Moon Forum ครับจะได้ไปเจอกันในวันนั้นนะครับพาไปดูข่าวต่อครับพี่เอ็มขอพาไปที่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนิดนึงในทางการแพทย์คือมีข้อมูลอันนึงที่น่าสนใจมากจากทางด้านของบริษัท Ultra V Medical Aesthetic ประเทศไทยนี่นะครับคือบริษัทนี้เขาเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เพื่อสุขภาพและความงามก็เขาก็มีการสรุปข้อมูลอันนึงที่น่าสนใจมากคือเป็นภาพรวมของตลาดด้านความงามในปัจจุบันซึ่งคาดว่าณปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับ 10,000 ล้านบาท
คือข้าวไม่ต้องกินก็ได้แต่ขอสวยใช่มั้ยคะ
ถูกต้องครับซึ่งไอ้ตลาดนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มเครื่องมือพวกเครื่องยกกระชับเครื่องสลายไขมันเครื่องรักษาหลุมสิวแล้วก็เครื่องเลเซอร์ต่างๆรวมถึงยาฉีดด้วยฟิลเลอร์โบท็อกหรือว่ากลุ่มนู่นนี่ต่างๆทุกๆกลุ่มเนี่ยนะครับซึ่งนนก็ไม่ได้ถือความรู้มากนะเกี่ยวกับเซกเตอร์นี้นะครับทีนี้
สับเฉพาะมันเยอะนะคะ
ใช่ใช่ใช่สับเฉพาะเยอะมากและปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้บริการทั้ง2ประเภทคือ1คือกลุ่มที่ไม่ชอบการจิ้มเจาะหรือการที่มีเลือดกับกลุ่มที่ฉีดเพื่อที่ต้องการที่จะเห็นผลที่รวดเร็วเห็นผลที่ทันตาเนี่ยนะครับซึ่งผู้ใช้บริการบางรายเนี่ยจะเป็นต้องใช้เครื่องมือทั้ง2หัตถการโดยสามารถแยกออกเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องวางยาสลบไม่เกิดบาดแผลและกลุ่มเครื่องดูดไขมันเสริมซิลิโคนต่างๆซึ่งก็มีการเติบโตควบคู่กันไปในตลาดความงามนะครับที่สำคัญคือคนไทยเนี่ยมีความต้องการการดูแลรักษาตัวเองเพิ่มมากขึ้นทั้งกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือแม้แต่คนสูงวัยยอมควักเงินที่จะจ่ายให้ตนเองเนี่ยมีความสวยมีความดูดีมีความอะไรตลอดเวลาเนี่ยนะครับแม้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัวกลับมา 100% เนี่ยนะครับบวกกับแพทย์ไทยก็แน่นอนมีความสามารถไม่แพ้กับประเทศใดๆในโลกเหมือนกันก็เลยมีการผลักดันทำให้ตลาดความงามเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกับการที่เราเริ่มเห็นการเปิดตัวคลินิกความงามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ช่วงโควิดมีการปิดไปเยอะมาก
ค่ะ
พอพ้นโควิดมาปุ๊บเริ่มกลับมาเปิดละเยอะมากนะซอยบ้านนนก็เพิ่งมีมาเปิดคลินิกความงามเพิ่มขึ้นมาอันนึงเหมือนกันเริ่มเห็นอะไรพวกนี้เยอะขึ้นมากๆนะครับทีนี้ทางด้านนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดความงามไทยเนี่ยมีมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับตลาดความงามทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่อุปกรณ์อย่างเดียวนะครับ 258,275 ล้านบาทซึ่งเติบโต 11.6% นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มพรีเมียมเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 13% และกลุ่มทั่วไปอีก 175,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 11.55% นะครับซึ่งการเติบโตของสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากกลุ่มที่เป็นสกินแคร์ประมาณ 41% กลุ่มดูแลเส้นผม 15% ดูแลสุขภาพช่องปาก 11.4% และกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยลงมาก็คือกลุ่มน้ำหอมที่มีอยู่แค่ 3.75%นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจมากในตลาดขณะที่ตลาดโลกความงามเนี่ยทั้งโลกเลยในปี2023ถึงปี2027ที่เขาคาดการณ์ไปเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่ารวมกันเนี่ยอยู่ที่427,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีหรือจะไปแตะอยู่ที่580,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2027ซึ่งโตขึ้นไม่มากก็น้อยแหละน่าติดตามมากสำหรับเซกเตอร์อันนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะนนคุยกับเพื่อนที่เป็นหม
อ
เพื่อนนนเป็นหมออยู่ในเรียนหมอในนนจำไม่ได้แล้วสักที่หนึ่งแล้วกันเขาบอกว่า 100% ที่จบหมอมา 50% ก็จะไปตามเฉพาะทางต่างๆคนนั้นไปเป็นแพทย์กระดูกไปเป็นหมอผ่าตัดไปเป็นหมอจิตแพทย์นู่นนี่ก็จะไปอีก 50% อะความงาม ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าอาจจะเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่1โอเคคุณไม่ต้องออกตรวจไม่ต้องนู่นต้องนี่และ2ก็คือดีมานด์มันกำลังเยอะทำให้เม็ดเงินก็เยอะคุณอาจจะ
มีรายได้เยอะ
รายได้ที่เยอะแต่ว่าเพื่อนก็พูดอันนึงที่น่าสนใจว่าแบบเอ้ยมันก็อาจจะกำลังถึงจุดที่มันอิ่มตัวเหมือนกันในอนาคตถ้ามันเยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วยังไงต่อมันอาจจะถึงช่วงที่ซัพพลายมันโอเวอร์ดีมานด์หรือเปล่าดีมานด์คนมันน้อยลงไหมอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่น่าติดตามเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อเนาะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเซกเตอร์ความงามแต่ละคลินิกความงามเยอะขึ้นจริงๆเยอะมากเยอะมากเริ่มเปิดเยอะพอๆกับร้านหม่าล่าแล้วเริ่มเห็นเยอะขึ้น
ไม่แต่ว่าใครที่อยากจะลงทุนน่ะอยากจะให้ aware ไว้นิดนึงก็อย่างที่บอกไป NFT ก่อนหน้านี้มันก็ป๊อปปูล่ามากบูมมากนะคะแต่ตอนนี้เป็นยังไงล่ะก ็เริ่มเลิกไปเพราะฉะนั้นคืออย่าคิดว่าเป็นเทรนด์แล้วไปเปิดตามทันทีถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เป็นแพทย์ที่ทำได้เองอะนึกออกปะ
ใช่คือแพทย์ที่เขามีชื่อเสียงมากๆอะเขาก็คิวจองนานมากเลยนะเราเคยได้ยินว่าแบบแพทย์ที่เขาดังๆสมมติว่าแพทย์คนนี้ดังทำนมแพทย์คนนี้ดังทำจมูกอะไรเงี้ยคิวก็ต่อไปแบบ3ปีอ่ะหมายถึงว่าคุณจองวันนี้คุณทำอีก3ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยใช่แบบโห
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ออกมาทำแล้วจะเป็นแบบนั้น
ไง
เพราะฉะนั้นก็คือเราต้อง aware นิดนึงว่าสมมติว่าเราแบบมีเงินแล้วเราอยากจะทำธุรกิจสักอย่างนึงเราก็เห็นว่าเทรนด์มันกำลังมาไม่ได้หมายความว่าเราทำแล้วจะประสบความสำเร็จอ่ะนอกจากว่าเราจะสามารถดึงแพทย์ที่ว่าดังๆมาได้อันนั้นอีกเรื่องนึงก็คือแสดงว่าเรามี competitive advantage
ซึ่งแพทย์ที่ดังเขาก็เปิดคลินิกของเขาเองครับ
ใช่เพราะฉะนั้นก็คืออยากจะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะอยากให้พิจารณาดีๆนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่กำลังมาเนี่ยก็คือเซลฟ์ดรีฟิ่งคาร์ค่ะเซลฟ์ดรีฟิ่งคาร์ก่อนหน้านี้เอ็มเคยอ่านข่าวไปว่ามันมีประเด็นเรื่องคดีกันเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวโมเขาก็ประกาศให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับเพิ่มนะคะในเมือง LA แล้วก็ออสตินในรัฐเท็กซัสค่ะรวมเป็น4เมืองแล้วนะคะก็คือ2เมืองแรกเนี่ยคือฟินิกซ์แล้วก็ซานฟรานซิสโกล่าสุดประกาศให้บริการอีก2เมืองค่ะคือลอสแองเจลิสแล้วก็ออสตินกรณีของ LA เนี่ยก็คือเวโมเขาเปิดให้ทดสอบคนทั่วไปใช้งานฟรีระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐแคลิฟอร์เนียก็จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เริ่มเก็บเงินในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยทยอยเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนรอใช้งาน 50,000 คนทยอยใช้ทีละกลุ่มค่ะส่วนออสตินเนี่ยเวโมยังจำกัดการนั่งเฉพาะพนักงานของเวโมเองแล้วก็จะเปิดให้ลูกค้าทั่วไปทดลองใช้ภายในปีนี้ค่ะทั้งนี้เนี่ยพอเห็นว่าเซลฟ์ดรีฟิ่งคาร์เนี่ยมันมาแรงๆนะคะซึ่งเขาทำซีมิคอนดักเตอร์เนี่ยเขาก็อัปเดตชุดเทคโนโลยีประมวลผลสำหรับยานยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Automotive Enhance เพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนายานยนต์ที่เอาไว้เป็น Self-Driving Car ค่ะก็คาดว่าจะมียานยนต์ที่ทำงานบนชุดคำสั่งตัวแรกออกมาได้ภายในปี2025นะคะโดยที่มีพาร์ทเนอร์ทำผลิตชิปหลายรายรวมถึง NVIDIA แล้วก็ Texas Instrumentไม่แน่ใจว่าเคยใช้กันไหมแต่ว่าตอนที่เอ็มเรียนการเงินเนี่ยเอ็มต้องใช้เครื่องคิดเลข Texas Instrument นะคะซึ่งอ๋อเขาทำหลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็มีส่วนฝั่งซอฟต์แวร์แล้วก็แพลตฟอร์มบนคลาวด์ก็มีพาร์ทเนอร์อย่าง AWS Siemens แล้วก็ BlackBerry QNX BlackBerry ที่ทำมือถือค่ะตอนนี้นี่คือเขาผันตัวมาทำแบบแพลตฟอร์มบนคลาวด์ทำซอฟต์แวร์นะคะซึ่งก็น่าสนใจมากค่ะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์มันจะไปถึงจุดไหนแล้วมันจะเข้ามาในประเทศเราได้หรือไม
่น่าติดตาม
ด้วยความท้าทายของมอเตอร์ไซค์สวนเลนในบ้านเรานะ
ความท้าทายของมอเตอร์ไซค์สวนเลนเห็นภาพเออน่าติดตามดูครับน่าติดตามพาไปปิดท้ายข่าวสุดท้ายกันครับพี่มีข่าวไหม
ก็ยังมีอยู่ค่ะ
โอเคงั้นอีกสองข่าวนนท์ข่าวหนึ่งพี่มีข่าวหนึ่งอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่จีนกับเกาหลีใต้ซึ่งน่าสนใจคือรอยเตอร์เนี่ยมีการรายงานตัวเลขจำนวนการแต่งงานใหม่ในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้น 12.4% อ
ัน
นี้คือตัวเลขในปี2566นะครับถ้าเทียบเป็น year on year นะครับซึ่งพลิกจากการปรับตัวลดลงติดต่อกันมา10ปีนะครับเนื่องจากว่ามีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ตัดสินใจแต่งงานในปีที่ผ่านมาหลังจากที่เลื่อนแผนการแต่งงานออกไปในช่วงโควิด-19 นะครับซึ่งกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับบอกว่าจำนวนคู่บ่าวสาวในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.68 ล้านคู่ในปี2566และเพิ่มขึ้นจากปี2565เนี่ยถึง845,000 คู่นะครับซึ่งก็แน่นอนแหละว่าตัวเลขดังกล่าวนี้ยังเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่ายอดการแต่งงานสูงที่สุดในปี2556ตอนนั้นนี่อยู่ที่ 13.47 ล้านคู่นะครับโดยรัฐบาลจีนเนี่ยก็มีการพยายามหาวิธีที่จะพลิกฟื้นจำนวนประชากรในประเทศหลังจากที่อย่างที่บอกว่าจำนวนประชากรลดลงและที่สำคัญก็คือมีช่วงหนึ่งที่อัตราการตายเยอะกว่าอัตราการเกิดด้วยนะครับโดยจีนเนี่ยมีอัตราการเกิดลดลงแล้วก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าชาวจีนประมาณ300ล้านคนเนี่ยจะเข้าสู่วัยเกษียณในอีก10ปีข้างหน้าเทียบเท่ากับประชากรเกือบทั้งหมดของสหรัฐอเมริกานะครับอัตราการแต่งงานที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาก็เลยช่วยบรรเทาความตึงเครียดให้กับทางด้านเหล่าเรกูเลเตอร์ต่างๆที่มีการกำหนดนโยบายของจีนนะครับเนื่องจากว่าการแต่งงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจ จะช่วยให้มีเด็กที่เกิดเพิ่มขึ้นแล้วก็ชะลอการลดลงของจำนวนประชากรในปี2567นะครับนี่คือที่จีนส่วนที่เกาหลีใต้เนี่ยก็มีแนวโน้มคล้ายๆกันคือเทรนด์การแต่งงานจำนวนคู่รักที่มีการแต่งงานในปี2566นี่นะครับเพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อนหน้าแต่ที่ระดับ 193,000 คู่นะครับโดยเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2555นะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยมีการระบุบอกว่าการที่ยอดแต่งงานเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะคู่รักที่เลื่อนงานแต่งงานในช่วงโควิด-19ขณะที่การแต่งงานระหว่างชาวเกาหลีกับชาวต่างชาติก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งการแก้ปัญหาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผู้สูงอายุปัญหาการเกิดน้อยนะครับเพราะว่ามันก็โยงไปอีกต่ออีกหลายปัญหาเหมือนกันแรงงานก็จะน้อยลงในอนาคตตัวเลขคนจ่ายภาษีก็จะน้อยลงเช่นเดียวกันเฮ้ยช่วงนี้มันช่วงยื่นภาษีนะครับ
อ๋อค่ะอย่าลืมนะคะถึงสิ้นเดือน
อย่าลืมนะต้นเดือนเมษาจำวันไม่ได้แต่ยื่นให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้เถอะจะได้ไม่ต้องกังวลกันนะครับ
ค่ะไปต่อกันที่ ปิดท้ายกันที่ข่าวเกี่ยวกับ AI แล้วกันนะคะ เพราะว่ารัฐสภายุโรปเนี่ยอนุมัติกฎหมายควบคุม AI เป็นที่แรกในโลกแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปเสนอเนาะเสร็จแล้วปรากฏว่าล่าสุดค่ะรัฐสภายุโรปอนุมัติกฎหมายควบคุม AI แล้วนะคะซึ่งเขามีการกำกับดูแลเป็น3ระดับคือระดับเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือกันไปเลยคือไม่สามารถรับได้ค่ะอันนั้นตีตกไปเลยนะคะกฎหมายเนี้ยคาดว่าจะมีผลเริ่มบังคับใช้ในปี2025ซึ่งก็คือปีหน้าแล้วนะคะบางประเทศที่ลงคะแนนเสียงคัดค้านอย่างเช่นเยอรมนีและฝรั่งเศสเนี่ยเขาเห็นว่าการควบคุมควรเป็นการกำกับดูแลกันเองมากกว่าที่จะให้องค์กรรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาบริษัทที่มีความก้าวหน้าด้าน AI เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมาจากสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นหลักค่ะในขณะที่กลุ่มประเทศที่สนับสนุนร่างกฎหมายนี้ก็มองว่าจะช่วยให้การพัฒนา AI เป็นไปในทางที่มนุษย์สามารถควบคุมได้แล้วก็หลายประเทศในโลกก็น่าจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยตอนนี้เนี่ยทุกที่ก็ยังพัฒนา AI กันอย่างไม่หยุดยั้งนะคะเพราะว่า Open AI เองก็มีการประกาศความร่วมมือจากบริษัทสื่อฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนำข่าวมาใช้เทรนโมเดล AI ค่ะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะว่าบริษัทที่สำนักข่าวเนี่ยค่ะก็จะได้รายได้จากการนำข่าวมาเทรน AI ด้วยไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็น publicly available information ไปดูจากที่ไหนมาก็ได้แล้วก็กลายเป็นว่าเทรน AI โดยที่เขาไม่ได้ยินยอมค่ะก็ไม่มีการเปิดเผยมูลค่านะคะแต่ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่ามีข้อตกลงของ Open AI จ่ายให้บริษัทสื่ออยู่ที่ประมาณ 1-5 ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียวค่ะก็น่าสนใจมากค่ะถือว่าเป็นการต่ออายุให้กับสำนักข่าวหลายๆสำนักข่าวที่ตอนนี้ก็คือประสบปัญหาด้านการเงินกันอย่างทั่วไปแพร่หลายเลยนะคะและในส่วนของ amazon.com ค่ะก็ออกเครื่องมือ AI เขียนคำบรรยายสินค้าสรุปจากเว็บไซต์เจ้าของสินค้าอีกทีไม่มีมโนค่ะอันนี้เขาบอกเลยว่าไม่สามารถมโนคำบรรยายเองขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าในส่วนหนึ่งของ Amazon Seller Central ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ขายใน e-commerce platform เนี่ยสามารถที่จะแปะลิงก์ URL หน้าผลิตภัณฑ์เว็บไซต์บริษัทตัวเองแล้วสั่งให้โมเดลของ Amazon ช่วยสรุปข้อมูลออกมาเป็นคำบรรยายที่ลูกค้าเห็นในหน้าเพจของ Amazon ได้ค่ะก็ทำให้สะดวกขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะกระตุ้นให้มีผู้ขายใน e-commerce platform ของตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันนึงหมายถึงว่าเป็นการใช้งาน AI ในแบบที่เข้าใกล้แต่ละธุรกิจมากขึ้นก็อยากจะให้ลองไปปรับใช้กับแต่ละธุรกิจของท่านดูนะคะบางทีการใช้ generative AI ก็อาจจะช่วยเพิ่มยอดขายหรือว่าลดต้นทุนได้แต่ทั้งนี้ก็คืออย่าง Amazon เนี่ยเขาก็บอกเลยว่า Gen AI อันนี้จะไม่สามารถมโนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยจะเวอร์ไปค่ะ
ครับ
น่าจะประมาณนี้ค่ะ
ประมาณนี้ครับฝากสุดท้ายแล้ว Mission to the Moon Forum 2024ครับซื้อบัตรกันได้นะครับที่10 event นะครับงานจัดวันที่27เมษายนนะครับ2567นะครับก็จัดกันที่ไบเทคบางนานะครับรอบนี้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็มี15 speaker 9 session แล้วก็4 workshop นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะครับใครที่สนใจ workshop ก็ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าเต็มไปหลายอันแล้วเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานนี้ครับเผื่อไว้พบกันวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนมากๆส่วนเรื่องสัปดาห์หน้าเนาะที่อาจจะย้ายไปตอนเช้าเดี๋ยวยังไงเราแจ้งทางหน้าเพจอีกทีนึงถ้าไม่ได้แจ้งอะไรก็เจอกันตอนเย็นแต่ถ้าแจ้งก็เอาตามนั้นนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่อีกครั้งนึงในสัปดาห์หน้าวันอังคารครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณ Bytech บางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
Mission Weekly Report. Stay informed. Stay focused.